Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення 9 розділу послання до євреїв, яке ми почали в нашій минулій бесіді. Можна цілком обґрунтовано стверджувати, що 8, 9 та 10 розділи цього послання є доктринальною кульмінацією всього цього чудового твору, тому що вони розповідають нам про те, що Христос є найкращим первосвящеником, який несе своє служіння в найчудовішому святилищі за допомогою найпіднесеннішого заповіту, що ґрунтується на найкращих обітницях. У 8 розділі цього послання мова йшла про перевагу нового Божого заповіту над його колишнім заповітом, а також про перевагу всіх його нових обітниць у порівнянні з колишніми обітницями. А в 9 розділі автор починає говорити про перевагу небесного святилища над колишнім земним святилищем, а також про недосконалість тимчасових земних жертв, що колись приносилися у цьому земному святилищі. Давайте прочитаємо вірші з 1 по 5. Мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню. Була б уряджена перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвенні хліби. А за другою заслоною скинія, що зветься святеє святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту. А над ним хіровими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. Далі автор говорить про те призначення, яке мала земна скинія. Читаємо вірші з 6 по 8. При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священики, правлячи служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященик, не без крови, яку він приносить за себе і за людські провини. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Інакше кажучи, весь устрій земної скинії був символом або образом того, що для людини шлях до місця перебування Бога, а фактично шлях до самого Бога, усе ще не був відкритий. Давайте прочитаємо вірші 9 та 10, де говориться про головне значення ізраїльської скинії. Вона – образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть вдосконалити, щодо сумління того, хто служить. Що тільки в потравах та в напоях, та в різних обмиваннях, в уставах тілесних установлено їх аж до часу направи. Для людини, що приходила до ізраїльської скинії, шлях до Бога пролягав через три входи, які розділяли три приміщення комплексу скинії. Людина, що приходила до скинії для жертвоприносин, могла пройти не далі зовнішнього входу у двір. Якщо ця людина приносила молоде ягня для жертвопринесення, вона повинна була покласти руки на голову бідної тварини, і це було символом ототожнення, оскільки нещасна тварина повинна була вмерти замість людини. Потім священик вів ягня до жертівника, де цю невинну тварину вбивали і спалювали як жертву на мідному жертівнику. Але сама людина, що привела це ягня, мала право пройти не далі входу в зовнішній двір скинії. Що ж стосується святилища, то до нього могли входити лише священики. Для простих людей шлях туди був суворо заборонений. І нарешті у третє відділення скинії святеє святих не могли входити ні звичайні люди, ні священики. Правом увійти туди володів лише первосвященик, та й то лише один раз на рік. Таким чином, люди мали досить обмежений доступ до Бога, що не дозволяло їм повною мірою мати спілкування з небесним батьком. А тому очевидно, що скинія була тимчасовим пристроєм, і всі ритуали та служіння були призначені лише на короткий час. Але тепер Христос може привести нас прямо до Бога, причому тільки Він один може привести нас туди. Сам Ісус говорив: «До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Причому цікаво, що священики були змушені приходити до святилища і звершувати відповідні служіння постійно. Їхня робота ніколи не припинялася. Якщо священик входив до святилища сьогодні, завтра він повинен був іти туди знову, так само, як і наступного дня, і так далі. Я притримуюся думки, що все це зрештою перетворилося в монотонну рутину, тому що кожне нове покоління священиків з року в рік звершувало той самий заведений ритуал. Саме повторення цих дій означало, що очищення, яке отримується подібним чином, не було достатнім. Однак ми з вами побачимо, що Христос увійшов до святилища лише один раз. Йому було необхідно війти туди лише один раз. Саме про це говориться в 11-му та 12-му віршах цього розділу, де автор пише про жертву, яку приніс Христос. Читаємо: «Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення». Я вважаю, що цей вірш доводить, що Христос приніс на небеса свою реальну кров. Саме так я розумію ці вірші, і якщо автор говорить тут не про це, тоді я взагалі не знаю, про що тут йдеться. Христос увійшов до небесного святилища за допомогою своєї власної крові. Його жертва була більшою, і вона єдина була гідна цієї нерукотворної досконалої скинії, тому що лише вона була здатна придбати вічне відкуплення. Господь Ісус Христос придбав це відкуплення для нас. Але головне тут зовсім не в цьому. Основна увага автора звернена тут на ту обставину, що це було вічне відкуплення. Христос увійшов до святилища лише один раз і придбав вічне відкуплення, тоді як священики народу Ізраїлю були змушені приходити в скинію постійно, виконуючи всі свої обов'язки, як щось тимчасове. Тільки Христос увійшов до святилища один раз і придбав відкуплення на віки вічні. І це відразу ж надає авторитету і важливості жертві Христа, нагадуючи нам про те, що життя Христа ніколи не спасало нікого. Ви можете дотримуватися заповідей Його вчення і думати, що ви маєте спасіння, однак, друзі мої, Його вчення ніколи не спасало нікого. Тільки смерть Христа і набути ним відкуплення несуть у собі силу спасіння. Давайте прочитаємо вірші 13 та 14. «Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому». Згаданий тут попіл із ялівок повертає нас до однієї досить цікавої постанови закону Мойсея, про яку ми можемо прочитати в 19-му розділі книги Чисел. Я пропоную зараз звернутися до Старого Заповіту і прочитати ці цікаві заповіді. В 19-му розділі книги Чисел ми читаємо опис церемонії очищення за допомогою попелу рудої ялівки. Цю ялівку потрібно було зарізати і повністю спалити, а її попіл збирався і зберігався у чистому місці. Такий попіл використовувався в тих випадках, коли людина виявлялася церемоніально нечистою. Нечистою людина ставала, коли, наприклад, вона доторкалася до мертвого тіла. У подібних випадках священик повинен був узяти зібраний попіл, змішати його з водою і покропити нечисту людину. Це було способом церемоніального очищення і дозволяло відновити таку людину в спілкуванні з іншими ізраїльтянами. Але я хотів би, щоб ви звернули увагу на той факт, що образ цієї рудої ялівки ніс у собі особливий символізм. Наприклад, досить цікаво, що в цьому випадку використовувалася саме ялівка, а не віл. Пояснення ми можемо знайти у першому посланні апостола Петра у 7 вірші 3 розділу, де говориться, що жінки є слабкими посудинами. Саме нашу людську неміч і слабість уособлювала руда ялівка. Справа в тому, що ми стаємо нечистими саме через нашу неміч і слабкість. Ми слабкі, і Христос прийшов у цей світ, щоб понести на собі всю нашу слабкість і неміч. Також у книзі чисел говориться, що використовуватися повинна була саме руда ялівка. Я думаю, що в цьому випадку червоний колір говорив про той факт, що Христос став жертвою за гріх, а гріх асоціюється в Писанні з червоним кольором. Звідки ми знаємо, запитаєте ви, що червоний колір – це колір гріха? З цього приводу можна звернутися до книги пророка Ісаїї, який написав у 18-му вірші 1-го розділу. «Прийдіть і будемо правуватися, – говорить Господь, – коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть вони, мов вовна». Ось чому в цьому ритуалі Старого Заповіту для очищення від нечистоти повинна була використовуватися саме руда ялівка. Її колір ясно говорив людям про той факт, що Христос став жертвою за наш гріх. Крім того, ця тварина повинна була бути безвадною. Безсумнівно, вона не могла бути образом Христа, не будучи досконалою. Тому що ми знаємо, що Христос був святий, незлобивий, невинний і відлучений від грішників. Також ця руда ялівка не повинна була ніколи носити на собі ярма. Ця умова символізувала той факт, що хоча Христос поніс на собі наші гріхи, Він ніколи не був під ярмом гріха, під яким перебуваємо всі ми. Відповідно до настанов із книги чисел, руду ялівку належало вивести за межі табору і заколоти там перед первосвящеником. Ця дія також несла в собі певний образ. Вона символізувала той факт, що Господь Ісус є одночасно і первосвящеником, і жертвою, тому що Він приніс жертву, але цією жертвою був Він сам. Останки цієї рудої ялівки підлягали спаленню, причому знову-таки перед первосвящеником. Справа в тому, що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого однородженого Сина. Ісус добровільно віддав себе. Однак ми з вами, ймовірно, ніколи не замислювалися про ту скорботу, що була на небесах того дня, коли Він помер. Також у книзі чисел говориться, що первосвященикові належало покропити кров'ю приношення перед скинією 7 разів. Багато людей думають, що у священному писанні число 7 – це число досконалості. Але дане трактування справедливе лише почасти, тому що основне значення цього числа – це завершеність. У цьому випадку число 7 говорило про той факт, що жертва Христа була завершеною угодою, тому що одне єдине жертвопринесення назавжди вирішило питання про всі гріхи кожного віруючого. Попіл рудої ялівки повинен був зберігатися в чистому місці поза табором і змішуватися з водою безпосередньо перед застосуванням. Я думаю, що вода в цьому випадку символізувала Слово Боже, тому що саме Слово Боже виявляє гріх у житті віруючого. Ще в 19 розділі книги чисел нам говориться, що священникові належало взяти шматок кедрового дерева, а також гілку іссопа, і покласти їх разом з жертвою, що спалювалася. Мене це наштовхує на думку про те, що Господь Ісус Христос не тільки викупив усе людство, але також викупив весь цей світ. Ми з вами живемо у світі, що несе на собі сліди прокляття гріха. Цей світ сьогодні стогне і мучається, але він буде врятований. Він буде викуплений, і весь існуючий в ньому гріх буде усунутий. Трохи далі в цьому розділі ми зможемо прочитати, що навіть небеса повинні бути очищені. Про це говориться у 23-му вірші. Хтось скаже: «Хіба небесам потрібне очищення?» Так, друзі, тому що саме на небесах був покладений початок гріху, коли сатана очолив повстання серед ангелів. Але кров козлів і телят ніколи не проливалася на небесах. Однак жертва Христа була адекватною і повною навіть для очищення небес. Це була завершена угода, що покрила все Боже творіння, спотворене гріхом. І я думаю, що кров Христа знаходиться зараз на небесах. Жертва Христа забезпечила відкуплення для майбутнього, для відкуплення мене і відкуплення вас. Але в той же час вона давала відкуплення за гріхи людям старого заповіту. Тоді святі знаходили спасіння за допомогою віри. Так ми знаємо, що Авраам отримав спасіння по вірі. Яким чином? Він повірив Богові і приніс йому агнця. Чи був той агнець достатньою жертвою, щоб безвісти змити гріхи? Ні. Насправді той агнець передбачав і уособлював жертву Христа. Жертва Ісуса Христа наче охоплювала весь час, починаючи з минулого і сягаючи далекого майбутнього. Всі постанови закону про руду ялівку з 19-го розділу книги чисел говорили про життя віруючого і про той факт, що ми з вами, як віруючі, маємо потребу в постійному очищенні. Апостол Іоанн писав у першому розділі свого першого послання: «Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас і продовжує очищувати від усякого гріха. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Як бачите, кров Христа очищує зовсім не тіло, а нашу совість. Саме совість людей мала потребу в очищенні. І потрібно зрозуміти, друзі, що ми з вами ще не змогли досягти того, чого нам так важливо досягти, поки ми не доторкнулися до чудової жертви Христа, усвідомлюючи Його владу і Його право повністю прощати і очищувати нас від гріхів. Саме на совість впливає Слово Боже. І ця совість може також спочивати в завершеному спасінні. Вечорами ми можемо спокійно засинати, знаючи, що наші гріхи повністю прощені. Ми можемо точно знати, що ми примирилися з Богом, тому що Христос зробив це примирення. Як часто ми чуємо, що віруючі говорять про свою невпевненість у тому, що вони насправді мають спасіння. Вони знову і знову намагаються прийти до Господа за прощенням. Друзі мої, я думаю, що Господь сказав би їм: «Я вже простив вас. Якщо ви довірилися моєму Синові, ваші гріхи вже прощені». Тому ми повинні просто отримати спокій у Божому Слові, яке говорить про кров Христа, що очистить наше сумління від мертвих учинків. Мертві вчинки, про які говорить автор у 14-му вірші, мають відношення до діл, які люди чинять, щоб знайти спасіння. Справа в тому, що ми з вами мертві в наших гріхах і злочинах, а все, на що здатна мертва людина, це мертві вчинки. Я ніколи не чув, щоб мертва людина зробила щось живе. Вона просто не може цього зробити. Усе, що ви робите у спробах заробити своє спасіння, це лише мертві вчинки. І саме внаслідок того, що добрі діла ніколи не були основою спасіння, а винятково результатами спасіння. Автор продовжує далі, говорячи, що кров Ісуса Христа очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам, Богові живому. Причому, говорячи про служіння, він має на увазі не лише служіння, але одночасно і поклоніння. Справа в тому, що поклоніння і служіння завжди нерозривно пов'язані між собою. Ви не можете служити Богові, не поклоняючись йому. Так само ви не можете поклонятися йому без служіння йому. Коли я бачу сьогодні ледачих святих, які нічого не роблять для Бога, я сумніваюся в щирості їхнього поклоніння. Чи дійсно вони поклоняються Богові? Зрозумійте, друзі мої, якщо ви у благовінні підносите Богові проникливі славослів'я, тоді ви обов'язково здійметеся з колін і почнете робити щось для Нього. Це потрібно розуміти і виконувати у нашому житті. І усього вам найкращого. Нехай Господь вас рясно благословить.